Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 176. Има кворум. Откривам заседанието. От името на парламентарна група декларация господин Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, както е казал един мъдър човек, лицемерието не е труден занаят, там всеки негодник е специалист. И както се сещате всички тук в залата, тази сентенция най-добре описва действията както на партията, която уж ни обеща промяна, така и на министрите, които са излъчени от нея. И това се вижда най-добре в областта на пътищата и на регионалното развитие. Ето ви няколко факта, за да не сме голословни. Преди една година тази партия яростно громеше пътната мафия и големите фирми, които строяха и ремонтираха пътищата. Дори ако си спомняте, ги наричаше фирмите крадци. Днес същата тази партия, излъчените от нея хора в МРРБ и АПИ, охотно дават нови и нови поръчки на същите тези фирми. При това, уважаеми колеги, не на каква да е, а на двойна цена. Справка. Последните приключени поръчки за основен ремонт на участъци по първокласните пътища в Бургаска област. Макар че процедурата по този ЗОП е почнала още през април 2022 година, едва в края на август тази година, в тихия отпускарски месец, конкурсната комисия набързо е разгледала цялата документация и то само в рамките на няколко дни. И каква изненада, уважаеми госпожи и господа народни представители. Точно ръководството, назначено от честните и почтенните от Продължаваме промяната, е приело двойно по-високи цени от прогнозните, които ние записахме на времето, когато ИТН управляваше този сектор. Така за рехабилитацията на 34 км по пътя от Старо Оряхово до Гьолювица при управлението на промяната вече ще платим 70 милиона вместо едва 37,5, колкото беше при нас. За 31 км пък от Гьолювица до Каблешково класираната от промяната оферта е 70 милиона отново при прогнозна цена 34,7 милиона. Вместо 72 милиона общо за двата участъка, уважаеми колеги от промяната, сега ще платиме 140 милиона лева без ДДС. Тоест, вместо по 1 милион на километър, каквато беше пазарната цена, проучена и направена от АПИ, оставена от нас, сега благодарение на Продължаваме промяната ще плащаме двойно. Уви, при управлението на промяната ще се борим с корупцията, но само на думи. И всичко това, уважаеми госпожи и господа народни представители, ни води на един единствен извод. Не само горивата поскъпнаха. Поскъпват и останалите неща в сектора на регионалното развитие, които управляват, са под управлението на промяната. Например, преди една година ПП обяви всички инхаус договори за незаконни и настояваше за тяхното прекратяване. Имаше дори обвинения за изнесени с сакове и куфари пари, имаше и арести и претърсвания, ако си спомняте. Обаче това изведнъж е забравено и днес същата тази партия, излъчените от нея хора в МРРБ и АПИ, не само не смятат да ги развалят, не само ежемесечно продължават да плащат по тези договори, но и искат тяхната индексация с още 30%. Няма значение, че при сключването на тези договори бяха платени огромни аванси в размер на 1 милиард и 300 милиона лева. Точно за да се закупят строителните материали и да не се налагат те да бъдат индексирани заради евентуалното поскъпване. Уви, колеги, при антикорупционното управление на Продължаваме промяната ще се борим с корупцията, но само на думи. Преди година и половина ПП се възмущаваше от оставения в пътните ремонти и поддържането хаос. С основание. Днес обаче продължаваме промяната, е точно тази, която забърка там още по-големия хаос. Техният министър отмени същите старите процедури за ТРП, защото методиката им давала корупционни възможности. Чудесно! Обаче отменителните решения са масово обжалвани от засегнатите фирми и в КЗК, и в съда. КЗК вече започна да се произнася в тяхна полза, а съда спря предварителното изпълнение на тези заповеди. И за да е кашата пълна, новото ръководство на АПИ обяви нови процедури по ЗОП за текущ ремонт и поддръжка. Без дори да си дава елементарна сметка, че това е нарушение на закона, защото съдът още не се е произнесъл окончателно по оспорванията. Както знаете, в закона за обществените поръчки изрично е записано, че когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура със същия предмет, само ако решението за прекратяване е влязло в сила. И се връщаме в ситуацията, в която бяхме преди година и половина, това, което заварихме. Отменени стари процедури и липса на пълноценни договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Пълен хаос. Но хаосът на промяната е толкова голям, че се стигна и до една абсурдна заповед, с която се нареждаше фирмите да спрат изобщо да изпълняват предвидените дейности по ремонтиране и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Тоест, АПИ и Регионалното министерство абдикираха от задълженията си по закон. Дори заговорихме как армията, представете си, и гражданска защита ще се заемат с дупките по пътищата. И тогава логично възниква въпроса за какво ни е МРРБ и за какво ни е АПИ под управлението на Продължаваме промяната. Днес същата Продължаваме промяната пуска поръчки с скандални изисквания, господин Петков, които елиминират каквато и да е конкуренция и създават предпоставки за корупция. Така, например, в новите поръчки драстично са завишени изискванията към участниците. Вече ще трябва да се изпълни от 400 км идентични или сходни дейности по зимно поддържане по ремонт на пътищата за последните 3 години и 400 км текущ ремонт и поддръжка за последните 5 години. Ами кои са тези фирми? Кои са тези фирми? Същите тези 8 фирми, на които вие сега подарявате новите конкурси за ТРП. Освен това, нещо, което и ГЕРБ не са правили, сте поискали и доста голям специализиран оборот от идентични или сходни дейности. 70 милиона за ремонт или строителство на автомагистрали, например. Колко са фирмите, които удовлетворяват изискването за 70 милиона оборот? Същите 8 бебета, които в момента сучат от скута на Кирил Петков. Същите 8 фирми са тези, които имат този оборот. Отворете и направете справка в търговския регистър. Днес те са вече на вашата ясла. Уважаеми от промяната, уж чисти и некорумпирани. Та, за сравнение ще ви дам един пример. При екипа на Има такъв народ в МРРБ нямаше никакви изисквания за оборот. Никакви. Можеха да участват и най-малките фирми, които имат строителен капацитет. Освен това, по наше време ние изисквахме едва 150 км, забележете, пътища или дори улици. Дори улици в градовете. Днес се изискват да си направят 400 км магистрала. Аз мога да ви изреда поименно фирмите, на които са се договорили колегите от промяната. Мога да ви ги изброя. Та пак да повторя. Тези фирми си бяха и преди абонирани за пътищата, защото са близки до властта, и сега са абонирани за Продължаваме промяната, защото те упражняват властта. Така, уви, пак ще повторя. При антикорупционното управление на промяната ще се бориме с корупцията, но само на думи. Преди една година Продължаваме промяната разпространяваше лъжи и спекулации за някакви пари, които уши от Титана искали да раздават на 8 големи пътни фирми. Днес същата тази продължаваме промяната в лицето на двамата свои министри на финансите и на регионалното развитие ги превиква една по една, за да ги притиска да се откажат от гарантирането им по закон право на обжаване и им предлага сладки сделки срещу това. Срещи документирани и за които има свидетелски показания. Преди една година същата ПП искаше всяко плащане по пътните договори да бъде одобрявано от парламента. Спомняте ли си? На две комисии и в зала да се одобряват. Еми сега същата тая ПП бягате като дявол от тамян. От какъвто и да е контрол. И от всеки опит за парламентарен контрол върху действията на АПИ и МРРБ. Преди една година ПП подкрепи принципа, че който реши руши пътищата, нали си спомняте, трябва да плаща повече. Така произведохме решение на Министерския съвет, с което да направим така, че тола да плаща 2/3 от цената за поддръжка на пътищата, а пък 1/3 да остане за винетките. Сега, въпреки тогава заплахите и протестите и въпреки апокалиптичните прогнози за фалити и драстично поскъпване на стоките, нито една от тях не се сбъдна. Ама днес същата тази ПП се преобърна на 180 градуса и вече иска който руши най-много пътищата, той да плаща най-малко. Защото МРРБ предлага тежките камиони и автобусите, които навъртат повече от 6000 км на месец по българските, една минутка, шосета, да плащат дължимите пътни такси с 50% отстъпка. Тоест пак за няколко, за 5-6 фирми отново ще правим отстъпки, защото ни е по-лесно да се разберем с 5-6 фирми, които са ни на яслата, отколкото с целия отрасъл. Предвижда се отстъпка за между 4000 и 6000 км да са 30 км, за останалите 50. Неясно защо. При това, забележете, промените трябва да влязат в сила с задна дата, от 1 юли. Представете си, въпреки че ЕК вече ни заплаши, че ако това нещо го направиме, по евродирективите ще дължиме, ще ни бъдат наложени съответните наказания и всички ние ще платиме. Ще платиме за вашата корупция. Уви, както казах, при антикорупционното управление на Продължаваме промяната с корупция се бориме, но само на думи. Резултатът от 3-месечното ви управление в сектора на пътищата е ясен. Хаос и корупция. Ще плащаме все повече за все по-лоши пътища и все повече хора, което е най-лошото, ще губят живота и здравето си по кошмарните условия, по които трябва да се движат. Защото корупцията наистина убива. И защото корупция с Продължаваме промяната не се.
Ако е, колеги, според вас важна темата, може да излезете да я доразвиете в рамките на 10 минути, които имате по правилник. Заповядайте, господин Костадинов.
Господин председател, миналата седмица в декларация от тази трибуна ние от Възраждане поискахме оставката на лицето, вземащо поста министър на отбраната, Тагарев. Само че една седмица по-късно, даже по-малко от седмица, с неописуема наглост, също това лице назначи друг свой колега. Казвам колега, защото не е колега от него от Министерския съвет, а колега от държавните служби на Украина, защото, както е добре известно, нашият в момента вземащ поста външен, т.е. министър на отбраната, преди години е работил в Украина и е получавал заплата за това. Той, между другото, от парламентарната трибуна излъга тогава, като каза, че заплата не е получавал от Украина. Впоследствие се оказа, че са му плащали то доста солидни суми неправителствени организации. Много интересно как така неправителствени организации плащат заплати на украински държавни служители, но очевидно това е някаква така нововъведена система в Украина, която като нищо предполагам, че може да бъде въведена и тук, защото виждаме, че украинският челен опит се въвежда и в България. След като беше назначено лицето Тагарев за министър на отбраната, той в момента започва да назначава други свои колеги, украински държавни служители, какъвто е новоназначеният от него само преди броени дни шеф на ТЕРЕМ, Калин Димитров. За никого в България не е тайна, че американското посолство е това, което кадрува в нашата страна, обаче виждаме, че в момента вече е много сериозна конкуренция в лицето на украинското посолство. Общо взето, като че ли е по-скоро вече редно да говорим за това кой не кадрува от чуждите посланици в България, отколкото кой кадрува. Обаче е изключително обидно и унизително за нас, българите, разбира се, не и за украинските служители, като Тагарев, извинявайте, защото само преди две седмици един българин в Украина, и то не случайен българин, беше санкциониран и беше наказан от украинската държава. Става въпрос за кмета на Белград, Сергей Дмитриев, който беше наказан с акт и предупреждение от езиковия омбудсман на Одеска област. Тук е момента да кажа, че в Одеска област, пък и не само там, във всяка една от областите на Украина, има езикови омбудсмани, които следят много внимателно на какъв език се говори в Украина. И ако случайно говорите на недържавният език, такъв е термина, защото само украински език е държавен, вие сте глобявани. Не, рискувате да бъдете глобени, вие сте глобявани директно. Сергей Дмитриев в хода на заседанието на градския съвет, или иначе казано общинския съвет в Белград, за няколко минути е използвал реч и думи на така наречения недържавен език. В информацията, която излезе във vesti.ua, това е украински сайт, да отбележа, т.е. не е свързан с Русия или нещо друго, както най-вероятно сега веднага тук някой биха се така сетили да помислят тази посока. В информацията, която излезе във vesti.ua, не пише какъв е този недържавен език, но пише, че глобата, която е наложена от езиковия омбудсман Тарас Кремен, е наложена веднага. Тя, между другото, не се обжалва. Достатъчно е просто някой да те чуе и след това да изпрати донос на съответния езиков омбудсман и глобата се налага. Това е практика, която очевидно тук управляващото мнозинство защитава. Защото на същата тази държава, която наказва хората, собствените и поданици, граждани, говорещи на чужд език, на същата тази държава ние ще предоставим и предоставяме огромни помощи, оръжия, ще вдигаме очевидно забраната за вноса на дъмпингово зърно и какво ли още не е, какво ли още не. Това е, между другото, проява на изключително безхаберие към нашите сънародници в Украина, което за пореден път, разбира се, ние го отчитаме от тази трибуна и, разбира се, никой в тази зала, като изключим Възраждане, може би някои още други народни представители, не обръща внимание. Истината е, че в Украина от години се води една много сериозна расистка кампания срещу всички национални малцинства. Истината е, че някои от държавите, членки на Европейския съюз, обаче правят всичко необходимо, за да защитават своите малцинства. На първо място трябва да посоча Унгария, на второ място трябва да посоча Румъния. Защото такива практики има и срещу унгарското и румънското малцинство в Украина, само че унгарското и румънското правителство не позволяват подобно отношение. И между другото, в същия този материал, който излезе във vesti.ua, се пише, че Унгария и Румъния ще поставят въпроса за възстановяване правата на унгарския и румънски език като малцинствени, каквито имаха до Майдана през 2013 година. Защото тогавашното законодателство на Украина позволяваше във всяка една област на държавата, в която има национално малцинство, което е по-голямо от 20% от общия брой на жителите, то да ползва своя език наравно с държавния език. След Майдана това беше прекратено като практика. Сега Унгария и Румъния работят в посока на възстановяване на правата на своите малцинства. България не прави нищо. За пореден път България, разбира се, грижи повече за украинците, отколкото за българите. И то не само за украинците в Украина, но и за украинците в България, които са отгрижвани като най-мили чеда на българския държавен бюджет, а и включително на европейските дотации. Възраждане настоява не просто за пореден път за оставката на Тагарев, настояваме също така и за ясна позиция от страна на Външно министерство по отношение на нарушените права на българите в Украина. По отношение на тази расистка, дискриминационна практика, която наказва хора, които говорят на майчиния си език при това. Тук в парламента има и хора, които би трябвало да са доста чувствителни на тази тема. Предполагам, че би следвало да получим и подкрепа не само от нашите народни представители в тази посока, защото европейската практика е да се дава възможност за развитие на всички култури, независимо от това кой език и коя национална култура доминират в съответната държава. Украина, за съжаление, през последните години доказа, че не спазва никакви демократични принципи, че е една расистка, фашистка държава, която налага дискриминационен режим към своите граждани на база единствено и само на техният национален произход.
Продължаваме, колеги, с точка 4 от програмата. Проект на решение за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 година. Постъпило е становище от Комисия по икономическа политика и иновации. За процедура, господин Свиленски. Господин Чакъров, камерата, светкавицата ви е включена, ще ви изхъби батерията. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Вчера усещахте процедурите на БСП за България. Тази сутрин явно не ги усещате. Министър Вътев, вчера го поканихте. Гарантирахте, че ще дойде, когато гледаме тази точка. Точката започва, министър Вътев го няма. Процедурата ми е да не гледаме точката, докато министър Вътев или министър-председателят съответно не дойдат в пленарна зала. Темата е важна, темата е спорна. Всички български граждани, земеделски производители, народни представители, медии чакат нашето решение, но чакат и информация. Процедурата ми е да отложим гледането на точката, докато министър Вътев не дойде в залата или ако е тук, да го поканите да влезе съответно, тъй като нямаме информация.
Благодаря, господин Свиленски. По отношение на процедурите на БСП за България, моите осезания са отвъд честото чувство. Господин министърът е тук и би трябвало да влезе в залата всеки един момент. Ако искате, може да почакаме в тишина, ако не да чуем доклада на комисията, докато министърът влезе в залата.
Благодаря, господин председател. Не виждам други включени светкавици на телефони. Затова ще ви представя становище на Комисията по икономическа политика и иновации относно проект на решение за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 година, номер 49-354-02-136, внесен от Кирил Петков Петков, Делян Славчев Певски, Атанас Петров Атанасов, Хамид Бари Хамид, Румен Димитров Христов и Александър Койчев Иванов на 11 септември 2023 година. На свое извънредно заседание, проведено на 12 септември 2023 година, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа проект на решение за позиция на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 година. Проектът на решение беше представен от народния представител Хамид Хамид. Основният мотив на вносителите е, че България е солидарна с Украйна и подкрепя необходимостта от осигуряване на доставки на селскостопански продукти, за да се гарантира световната продоволствена сигурност, без това да поставя в риск конкурентоспособността на българските земеделски производители. Последвалата дискусия участие взеха народните представители Диан Николов, Даниел Орер, Петър Кънев, Искрен Митев и Александър Вълчев. Те изразиха притеснение относно обосноваността на това решение поради липса на анализ, както и становища от Комисията за защита на конкуренцията и Министерството на външните работи. В подкрепа на проекта на решение се изказаха народните представители Румен Христов и Владислав Панев. Илия Проданов от Националната асоциация на зърнопроизводителите и Симеон Караколев от Националната овцевъдна и Козевъдна асоциация изразиха силното си безпокойство за ситуацията в целия сектор земеделие, тъй като голяма част от българските производители са изправени пред финансов колапс. Според тях, приемането на решението ще доведе до внос на стоки от Украйна, която не е произведена по европейските изисквания и е с по-ниска себестойност, което ще доведе до дъмпинг на цените и ще застраши българското производство. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 10 народни представители, против 4 и въздържали се 2 народни представители. Въз основа на гореизложеното, Комисията по икономическа политика и иновации предлага Народното събрание да приеме проект на решение за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 година, номер 49-354-02-136, внесен от Кирил Петков Петков, Деян Славчев Пеевски, Атанас Петров Атанасов, Хамид Вари Хамид, Румен Димитров Христов и Александър Койчев Иванов на 11 септември 2023 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Хамид. От името на вносителя, дали някой ще предложи да обоснове предложението? Не виждам. Откривам разискванията. Заповядайте, господин Свиленски, за процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, явно вносителите ги няма да представят мотивите на и становището на вносителите, но господин министър е тук, за което му благодарим, че се отзовал на поканата. Той вчера в национална медия поиска да бъде изслушан от българските народни представители и господин председател, предлагам да му дадете възможност първо министър Вътев да каже своето мнение по направеното предложение, за да може след това ние, народните представители, на база информация, аргументирано становище, да вземем нашето решение. Иначе, ако процедираме, както много пъти се е случило в тази зала, министъра да стои, да слуша, да гледа, но без да взема участие, няма абсолютно никакъв смисъл нито от неговото участие, нито от нашето гласуване след това. Та процедурата ми е да дадете възможност първо на министъра да каже това, което иска да каже, защото той иска да бъде изслушан. И след това да проведем дискусията такава, каквато трябва да бъде. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. На основание член 60, алинея 3 от правилника, член на Министерския съвет може да вземе отношение по точка в дневния ред, по негово желание, в рамките на 5 минути. Така че, господин министър, ако желаете, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, темата с вноса на въобще на храни от Украйна вече се дискутира доста дълго време, не само у нас, а и на всички срещи на министрите на земеделието в Европейския съюз, както и отделно в формата на петте фронтови държави, както ни наричат в Европейския съюз. Притесненията от страна на земеделските производители са големи, защото Украйна е изключително мощна аграрна страна с огромни обеми, но основателното притеснение е, че Украйна не изпълнява тежките изисквания, които са наложени от Европейския съюз в производството на земеделска продукция. Това е основателното притеснение. Предвид обаче това, че Украйна е във война, предвид от това, че целият Европейски съюз подкрепя Украйна, България също полага всички усилия в подкрепа на Украйна. Осигурени са коридорите на солидарността. Премиера проведе разговор с гръцкия премиер Мицотакис. Осигурени са коридорите до Кавала и Солун, пристанищата на Гърция. Въпросът е какво се случва след 15 септември. Притесненията на петорката във всички срещи произведоха намерението да се иска продължаване на тази забрана. И аз се подкрепях в 4 срещи. Това е истината. Но на последния министерски съвет бяха изнесени макроикономически показатели, които показват, че не е толкова притеснително България да се откаже от желанието за продължаване на тази забрана, защото има възможност да бъдат набелязани мерки за подкрепа на нашите земеделски производители там, където възникнат проблеми. И до момента има внос от Украина, има внос на сухо мляко, което наистина прави дъмпинг на производителите на свежо мляко, има внос и на слънчоглед, който влиза през Румъния като румънски. Затова аз приех аргументите на Министерски съвет от гледна точка на макроекономически показатели, за което предприемаме следните мерки. Завишаваме контрола на абсолютно всички украински стоки и най-вече на зърнени култури, като стриктно ще се контролира наличието на радиоактивност и на тежки метали. Плюс останалите, които си върват до сега от гледна точка на пестициди, хербициди и така нататък. С това завишаваме контрола. В събота ще проведеме среща с зърнопроизводителите. Така че очакваме днес от тях да ни представят техните притеснения, техните въпроси, за да получат абсолютно коректни отговори, да набележиме програма за действия. Така че на този етап това е статуса на решението и като виш ръководен орган в държавата очакваме решението на Народното събрание. Решението на колективния орган Министерски съвет е ясно, е известно и вече е внесено при вас. Благодаря за вниманието.
Благодаря, господин министър. Разискванията са открити. Заповядайте за изказвания. Заповядайте, господин Николов.
Господин председател, дами и господа народни представители, аз искам да направя едно уточнение по отношение на доклада, който беше изчетен преди малко, където беше казано, че аз и други народни представители сме изразили притеснение, че няма анализ. Всъщност казахме, лично аз казах много повече по време на комисията и ще го повторя и днес тук. Ако някой ден трябва да пишем учебници и в тях трябва да запишем какво е определението за национално предателство, това, което сте на път да извършите, може да го запишем вътре като пример. Тотално отказване от българските национални интереси. В комисия бяха и зърнопроизводителите. Те изразиха изключително остра позиция. Самите те казаха, че откакто са чули за този проект на решение, целият сектор гърми. Не само социални мрежи и наживо, всички са изключително притеснени, а преработвателите са спряли да изкупуват тяхната продукция в същия момент. Само заради слуха, който създаваме. Изразиха огромни притеснения, че българската държава е много непоследователна по отношение на сектор земеделие, което постоянно създава проблеми и с такава политика сме на път да създадем проблеми в сектора, които в дългосрочен план няма да успеем да решим. Каква е ситуацията? Делян Пеевски с група народни представители правят този проект на решение, с който България да се откаже от вече поети ангажименти пред останалите няколко държави, с които се борим да предпазим нашия земеделски сектор от украинските производители. Отгоре решава да се разпише и Кирил Петков, символично подкрепя, но въпреки това ясно си личи, че това предложение идва от ДПС. Тук е въпросът да си зададем въпроса кой управлява държавата. Сега, за мен няма никакво съмнение, че говорим за чиста проба национално предателство, не защото не сме за свободния пазар, а защото не може да поставяме нашите зърнопроизводители в ситуация, в която те няма да бъдат конкурентно способни. И между другото, в решението е записано по много смешен начин. Там пише, без да поставяме в неконкурентно способност българските производители, ние не подкрепяме забраната. Значи, ако някой иска да имаме геополитическа позиция и да сме солидарни към Украйна, това, което чух от министъра, че щял да има компенсации, не се прави така. Трябваше вече да се знае какви ще са конкретно компенсациите и мерките. Ако някой иска нашия сектор да спре да работи за година, две, три, може би, ние предварително трябва да получим парите. Трябваше да сме седнали вече на масата с така наречените ни европейски партньори, да сме си изчислили какви ще са нашите загуби, да имаме гаранциите, че ще получим милиард, два, три, пет, колкото е рискът за нас, за да знаем на 100%, че можем да си компенсираме за съответния период от година или две сектора, така че той да оцелее, да не го убием, както се случва вече в част от сектора. И чак тогава да взимаме такива решения. Това, че няма анализ, е най-малкият проблем. И няма анализ, защото ни ви пука. Защото това е нареждане спуснато отгоре, някой сигурно иска да се реабилитира за Магницки, някой си крепи правителството. Това са причините за едни такива решения. Нито са икономически, нито някой от вас го интересуват зърнопроизводителите. Надявам се да са в протестна готовност и се надявам да свалят това правителство, защото е крайно време вече.
Има ли реплика? Господин Ганев, заповядайте.
В общи линии, това, което беше казано от господин Николов, описва ситуацията. Аз обаче искам да помоля на господин Николов да опише точно икономически каква е политическата логика, защото икономическа няма, да се обяснява, че когато позволим и унищожим българското земеделие, така ще намалим инфлацията, защото така ще стимулираме конкуренцията и свободния пазар. Така обясняват крайно левите, подчертавам крайно левите, не БСП, а другите, които са ПП и ДБ. В същото време обаче се иска да бъде прекратено известното още като дерогация или българската дума изключение за доставка на евтин петрол. Къде, господин Николов, е точно според вас икономическата логика на тези крайно леви уж икономисти, които от една страна обясняват как ще намалим инфлацията с внос на евтин продукт, който ще влиза в България. От друга страна, искаме да прекратим вноса на евтини горива. Няма логика. Или поне аз не виждам. Или поне крайно левите не я обясняват къде е. Защото едно е да се обясняваш, че си десен, в същото време да си крайно лев. И да нямаш нищо общо с икономическата реалност.
Има ли друга реплика? Желаете ли дуплика?
Господин Ганев, значи това, което се случва в момента е, че от онзи ден се опитват да се измучат от пръстите някакви икономически аргументи, които да звучат сравнително правдоподобно пред българския народ. Няма да намали инфлацията, ако започнем да вкарваме украинско зърно, няма да намалеят и цените на определени стоки за крайните потребители. Слушахме по време на комисията, някои от колегите казаха, според теорията на Адам Смит, Нали, свободно предвижване на стоки, капитали, така, така. И аз дадах точно същия аргумент. Ако говорим тогава за свободна търговия с Украина, тогава да говорим на същия принцип и за свободна търговия с Русия и да отменим санкциите. И им казах, че говорим за геополитически проблем, не за икономически, и да не се базират на икономически теории. Точно заради това и те се съгласиха. Да, геополитически е въпросът. Няма икономически аргументи тук. Това, което се случва, е, че украинските производители работят с много по-евтини торове, вероятно много по-некачествени. Разликата е 2:1. Наши тук работят на 600 лева. В Украина работят на 300 лева им излиза. Правилата, които нашите производители спазват, са стандартите на Европейския съюз, които са много по-стриктни, за разлика от това, което се случва в Украина. Там, както чухме на входа на България, ще трябва да правим проверки за радиоактивност, тежки метали и така нататък. Аз пък бих казал, че ако изобщо имаме такива съмнения още от сега, искаме ли такава продукция, дори да рискуваме да попадне в България? Само да си помислим, че може да дойде тук, представете си, продукция с тежки метали или радиоактивна. Струва ли си риска? Няма да намалее инфлацията. Ако ще намалее инфлацията, някой да дойде да ми обясни как... Да, ще дойде, да кажем, зърно на по-ниски цени. Да, някои преработватели сигурно на по-изгодни цени ще си купат зърно. И в крайна сметка аз не смятам, че крайният им продукт ще излезе на пазара за крайни клиенти на по-ниска цена от моментната пазарна. Такива ефекти моментни рядко се наблюдават, да не кажа никога. Най-вероятно някой ще си запише печалбата, което е най-нормалното нещо. Той затова прави бизнес. Така че няма как да повлияем на инфлацията с едно такова решение. То е геополитическо. Няма особени икономически измерения, освен това, че поставя в неконкурентна способност нашите производители и застрашава дългосрочно сектора. Защото това, което казаха зърнопроизводителите онзи ден на комисия, беше, че те вече всяка година, в която те не успеят да си пласират цялата продукция, тя остава и всяка следваща година те върват с един запас, който няма къде да пласират. Просто е изключително трудно за тях, защото те се конкурират на европейските пазари. Така че не са икономически аргументите, а са геополитически. За пореден път.
Заповядайте, господин министър. Костадин за изказване след това.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, никой не е по-голям от хляба. Нека да не превръщаме темата за хляба в популизъм и тенденциозни политически изказвания. От Украина, господин Николов, и в момента влиза всичко. И пчелен мед, и сухо мляко, и слънчоглед. И в момента някой да е чул причината да завишиме контрола е точно ето такива недобронамерени изказвания в социалните мрежи. Оттам дойде. И затова полагаме всички усилия да неутрализираме всякакви нелепости в публичното пространство. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Костадинов, поискано от БСП, ще редувам за спазиме този принцип. Господин Стойнев, вие процедура искате, заповядайте. Господин Иванов, казах, че вие ще се изкажете. Но господин Стойнев ви превари с процедура.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Процедурата ми е към вас, господин председател на Народното събрание. Нека да помолим господин министъра да предостави макроекономически анализ на Министерски съвет, тъй като преди малко министъра заяви, че именно този анализ е променил неговото мнение. Щом като този анализ е толкова категоричен и е променил неговото мнение, нищо не пречи следващите 10-15 минути този анализ да бъде раздаден на народните представители, така че ние наистина да се запознаем какви точно са изчисленията на Министерски съвет. Ако до 10-15 минути няма такъв анализ, то тогава, колеги, наистина положението става доста сериозно и тогава, може би, министър не казва цялата истина. Благодаря ви.
Господин Свиленски, за процедура. За процедурите редуване няма. Но... щях да ви дам, но господин Свиленски вече беше тръгнал.
Благодаря, господин председател. Аз не правя процедура, а се възползвам от процедурата, по която дадохте думата на министъра. Член 60 от правилника, ако не се лъжа, където след негово изказване парламентарните групи имат право, ако не бъркам, на въпроси на становище. Добре, значи съм сбъркал. Няма значение. Господин министър, не социалните мрежи и не някой друг казва, че има съмнение за опасно зърно, а вие казахте, че Европа се притеснява, че може да влезе такова във вашето изказване тук преди няколко минути. Току-що. Вие казахте, че 4 пъти сте защитавал позицията, че забраната трябва да продължи. Вчера по телевизията за 5-ти път защитихте тази позиция. И от вчера до днес нещо се случва, че вече вие сте съгласен, че не трябва да продължи. Ако Министерски съвет вчера е взел такова решение и не са успели да ви убедят вас, т.е. са успели да ви убедят вас, че тази забрана трябва да падне, защо българския парламент днес трябва да се занимава с този случай, след като това си е абсолютно в правомощията на Министерски съвет и въпросът ми е към народните представители. Защо днес Народното събрание трябва да вземе такова решение? Какво ще промени решението, когато Министерски съвет вече са взели решение? Те са решили. Ние какво ще направим? Ще го отмениме днес, ако не бъде прието? Та, господин министър, ако има съмнения, излезте и кажете от тази трибуна, защото вие казахте, Европа се притеснява за радиоактивност на зърно, слънчоглед и там каквото и да било. Ако това е истина, това е много притеснително. Ако не е истина, го опровергайте, но не може преди 5 минути да казвате, че има притеснения в Европа, а сега да казвате, че то влиза през Румъния като румънско и има ли някакви жертви. Еми, те жертвите ще се видят по-късно, няма да се видят на първия месец, вероятно.
Благодаря, господин Свиленски. За процедура, господин Митев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, процедурата ми е към вас. Да информирате колегите от БСП, те явно ни четат, защото финансовите показатели и аргументи са публични и са във всички медии и става въпрос за 40 милиона на месец. Колко е загубила страната до този момент е едно. Значи първо, че не четат, а после и не слушат, защото министъра изобщо не казва това, което се опита да каже господин Свиленски. И господин Свиленски не ви прави чест, че се опитате да докарате министъра тук, за да го атакувате. Дошъл е човека, обясни ви много ясно аргументите и това, че вие не чувате и не слушате, не означава... Точно така, господин Свиленски. Това, че вие сте поканили министъра, за да обясни причините да се вземе това решение, не ви прави чест, че използвате тази възможност, за да го атакувате.
Господин Иванов, заповядайте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Днес се занимаваме с една тема, която изключително трябва да насочи вашето внимание към един проблем, който днеска ще се задълбочи, а днес ще се реши. Изключително притеснително е, че по бързата писта се прекарва едно решение на Народното събрание, което се опитва да отхвърли отговорността от изпълнителната власт и да я прехвърли на главата тук на народните представители. На най-висшия орган в държавата, както каза министър. На първо място, този проект за решение не беше разгледан в Комисията по земеделие, храни и гори, където е мястото, където трябва да се изслушат земеделските производители, където трябва да се направят всички оценки. Беше прехвърлен в комисия, неоспорвам компетентността на колегите, където едва ли в детайли са запознати с тематиката. Другия проблем, сериозен, е, че това решение, тук както и прежде говорещите аргументираха, артикулираха, вие от това управляващо мнозинство карвате тук без необходимата преценка, без необходимия анализ, без яснота за последствията. Един от най-големите проблеми, който лъсва тук, е, че очевидно липсва комуникация между законодателна и изпълнителна власт. Защото аз разбирам господин министъра, защото той е в най-неизгодната позиция в момента, тъй като на неговата глава е комуникацията с земеделските производители и в един момент му се налага някакво решение. И сега какво правим? Опитвате се да си измиете ръцете, опитвате се да оставите министъра настрани, всъщност проблема стои, колеги. Не само това. Днеска Народното събрание е на път да сътвори грандиозен международен скандал. Има не малко колеги тук, които в тази зала са участвали на съвет на министрите, на съответните ресори. Знаят какво означава едно решение да бъде прекарано с мнозинство в съвет на министрите. 4 пъти държавата е поддържала подобно становище. Към днескашна дата също. Виждаме, че останалите страни членки, за които важи забраната, също поддържат. Чуваме, че комисаря Войчаковски също поддържа забраната да продължи. В един момент, с какви аргументи ние отиваме и казваме на тези страни членки, на нашите партньори, които също страдат от този внос от Украина, видите ли, колеги, ние сега не искаме. Проблема е изключително сериозен, колеги. Защото това управляващо мнозинство, докато се показва проевропейско, прозащитаващо така нашите позиции, евроатлантически или така като държава, вие, колеги, в момента слагате кръст на всичко това нещо. Защото това е едно нелоялно отношение, примерно към партньорите. Нелоялно отношение към българските земеделски производители. Защото на тях им идва като гръм от ясно небе. Без комуникация, без обяснения. Тук колеги обясняват, но защо ни чете по медиите? Ами те гръмки думи и фрази, които се хвърлят, е загубили 140 милиона, па 40 милиона, ние се загубиме в цифрите, колеги, защото това не е за първи път. Откъде, на каква база е това ДДС, което се твърди от финансовия министър, че е било загубено? Къде са документите? Прав е господин Свиленски да иска тук, сега и веднага народните представители да се запознаят. Защото управляващото мнозинство, така наречената сглобка, се опитва тук да прекара нещо, което не почива и не е базирано на никакви факти, данни, резултати от изследвания и така нататък. Защото този сектор ще претърпи сериозни щети. Информацията, която може вие и я разполагате, примерно, че в момента в складовете на зърнопроизводителите има над 2 милиона и 600 хиляди тона слънчоглед, който ще остане нереализиран. В същото време не се повдига темата за вноса на сухо мляко, на мед, на други продукти, които увреждат изключително сериозно българската икономика и този аграрен сектор, който в момента изнемогва. Животновътство, пчеларство и така нататък. Едностранно, днеска ще разрешите да се внася слънчоглед, царевица, рапица, пшеница, ечемик и така нататък, без да има яснота какво ще се случи от тази работа. Колеги, днеска, ако подкрепите това решение, първо е предателство спрямо българските земеделски производители, спрямо всички, които очаква държавата да ги помогне в този момент, а и също време е един изключително лош знак към Европейския съюз и към останалите страни членки, които имат очаквания от българската държава. Благодаря.
Благодаря. Има ли реплики? Не виждам. Господин Костадинов за изказване.
господин председател. Четири неща искам да отбележа в това, което ще кажа. На първо място, тъй като тук се говореше за Европа, Европейска комисия, Европейски съюз от страна на министъра, стана ясно още вчера и днес беше потвърдено, че Словакия, Унгария и Полша нямат намерение да вдигат забраната за внос на зърно. Нещо повече, те настояват Европейската комисия да удължи този срок и ако това не се случи, трите страни ясно заявяват, че ще наложат едностранна забрана, което показва разликата между една държава и една колониална територия. Защото разликата, между другото, има и още една отличителна черта. В колониалната територия министъра може да бъде разобеден само в рамките на няколко часа, твърдейки, че има анализ. Аз, между другото, на второ място аз щях да питам, какъв е този анализ, господин министър? Дилян Певски ли се казва анализ? Добре, казвате не. Позволете ми да не ви вярвам. На следващо място. Както е добре известно, в Украина е разрешено използването на ГМО. Продукцията, която минава оттам тук, е с много нисък праг на контрол, както на външната граница, така и после пък вече преминавайки през държавите членки на Европейския съюз. България употребата на ГМО е забранена. Каква е гаранцията, че в един момент пазара няма да се наводни с най-различни суровини с ГМО произход? На следващо място, тъй като една от причините да има в крайна сметка по-ниска цена продукцията, която идва от Украина, е, че нашите производители са принудени заради безумните изисквания на Европейската комисия, които от година на година стават все повече и все по-безумни, да натоварват продукцията си с много разходи, които иначе не биха осъществили. Точно поради тази причина, ако вие действително мислите за българските производители, би следвало да защитавате позицията пред вашите, ай да не казвам началници, макар че те са точно такива в Брюксел, и да настоявате, ако